Sveiki gyvi malonūs klausytojai, 17:07 prie mikrofono Ridas Jasiulionis, pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Prokurorai nesiima tirti Seimo nario Mindaugo Baščio veiksmų, ar tai reiškia, kad Seimas su juo politiškai susidoroja, kaip teigia jis pats, apie tai kalbėsimės netrukus, o pradėsime nuo kitos šios dienos aktualijos, šiandien paskelbtas pasaulio žiniasklaidos laisvės indeksas, tradiciškai organizacija Reporteriai be sienų. Jį sudaro Lietuva dėja vėl nukrito dar vieną poziciją į 36-ąją vietą, šiaip nebūtų didelis kritimas, bet tai yra tendencija. 2009 metais Lietuva buvo 10-oj vietoj šiame reitinge, o štai kiek metų tęsiasi kritimas, smukimas ir mes jau atsiliekame nuo savo kaimynų estų, kurie 12 vietoje, Latvijai 28. Mūsų studijoje Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Sveiki gyvi. Dainiau.
Gerą dieną.
Kaip jums regėsi šita tendencija, negi jinai tokia kažkaip nebenugalima pastaraisiais metais atrodo?
Tai šita tendencija, jinai jau tęsiasi tikrai ne vieneri metai, bet atkreipsiu dėmesį, kad interpretuoti tą reitingą reikėtų matyti ne taip jau vienareikšmiškai paprastai. Kitaip tariant, nereik daryti išvadų, kad visa Lietuvos žiniasklaida, pavyzdžiui, bloga yra ir panašiai, nes čia daugiau kalba Reporteriai be sienų, būtent tirdami, kokiom sąlygom dirba žurnalistai, pačias sąlygas vertina. Tai atkreipsiu dėmesį, kad tai rodo, jog sąlygos žurnalistams šiandieną Lietuvoje yra deja, bet prastai. Atėjančios dirbti savo darbą. Ir tame tyrime atkreipimas dėmesys į ekonominį pirmiausia spaudimą, finansinį spaudimą, bet ne tik jį. Aišku, vis dar Lietuvoje galima persiekioti ir beje persiekia šiandieną ir politikai, ir verslininkai, žurnalistus už kritiką, bylomis, pavyzdžiui, dėl vadinamo šmeišto. Ir tai yra baudžiamosios bylos, kurios turi tokią ypatybę, jog privataus kaltinimo tvarka, tai iš esmės liaudiškai kalbant, pats, kas iškelia bylą, iš esmės žmogus parašo skundą ir jokio prokuroro nėra, o teismas automatiškai kelia bylą ir žurnalistą paverčia teisiamuoju. Tai mes turim dar ir dabar tokią praktiką ir deja jinai yra liūdna, todėl kad matom, jog dažnai tokios bylos pasibaigia žurnalistų išteisinimu arba atsimami ieškiniai, bet žurnalistus persiekia tokiu būdu. Mat, pats šviežiausias pavyzdys, kurį mes turėjom su mūsų sąjungos nariais, tai pavyzdžiui, Šakių buvęs meras, kuris pats buvo nuteistas pernai. Kolegas, kurie gynė žodžio laisvę praėjusiais metais šakiečiai, iškėlė baudžiamą bylą, neva užmeištą, po to susitaikė, kaip ir tą ieškinį atsėmė, bet laikas, nervai, pinigai yra išleisti. Tai va turim tokias sąlygas, kuriomis deja, bet nelengvėja dirb žurnalistam Lietuvoje. Tik, na, svarbu tai, kad tokie reitingai pagaliau atkreipė dėmesį šiek tiek galbūt mūsų ir valdžios dėmesį, nes labai sunku šiandien įrodyti, kad žurnalistam reikia lengvinti sąlygas. Deja, bet kažkodėl yra opinija, kad žurnalistai ir taip per daug laisvių turi, nors dažnai painiojama apskritai visa žiniasklaida kada su žurnalistais. Net jeigu ten dirba jokie ne žurnalistai, nurašoma viskas vienai problemai. Šiandien šiaip mes turbūt žinom, kad žiniasklaidoje dominuoja jau seniai ne žurnalistinis turinys, ypač jeigu imsim televizijos, pavyzdžiui, programas, tai ten yra pramoginis turinys, visokie šou, info šou, kurie nieko bendro su žurnalistika neturi, bet regimybė dažnai būna ir patiem politikam, kad čia viską žurnalistai blogai daro ir čia jiem reikėtų gal netgi griežtinti sąlygas, apie kurias beje irgi mes keletą metų vis turėdom kalbėti gindami žodžio laisvę.
O žurnalistinis darbas ir žurnalistiniai tyrimai, ypatingai kokie svarbus mes matome ir dabar, štai čia artimiausias pavyzdys yra 15 min tyrimas dėl to Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro. Tik po jo švietimo ir mokslo ministerija taip pat pradėjo savo auditą, nustatė tuos pažeidimus ir dabar jau nori atsisveikinti su vadove ilgamete, kurie ten apaugusi visais interesais, tas centras ir ten pažeidimų pati ministerija nustatė galybę, bet tik po žurnalistų tyrimų tai paaiškė pradėjo.
Tai ne tik šitie mūsų kolegos, žiūrėkit, ir Wikileaks medžiaga savo laiku, kurie viešino, ir Panama Papers vadinamieji, ir lietuviški tyrimai, ir geležinkeliai, pavyzdžiui, tie patys, žiūrėkit, reformos. Tai deja, bet išjudindavo šiokias tokias reformas tik žurnalistų įkyrus, kartais gal net ir įžulus, bet nuolatinis dėmesys, bet atkreipsiu dėmesį, kad labai dažnai būtent po tokių tyrimų ieškoma žurnalistų darbuose kabliukų, galbūt kur nors žodį kokį nors įžeidesnį pavartojo, gal dar kažką, ir praėjus kuriam laikui tikrai dažnas reiškinys, kai išvirsta skundais ieškiniais pačiam žurnalistui dėl tokių straipsnių, ar tai etikos komisija skundžia, kad nelabai viską teisingai parašė, pavyzdžiui, suklydo nuomonę su faktais, su komentu. sumontavo, sujungė. Ir mes matom, kad kerštas žurnalistams gana dažnai atsisuka būtent vėlesnių laikų, kai jau ta tema atrodo jau dingusi. Tai bandoma tokiu būdu šiek tiek paauklyti žurnalistus, ypač kurie pernelyg aktyviai tą darė. Tai redakcijos, kurios turi stipresnį imunitetą, jiems tai sekasi, bet mes turim pavyzdžių, kai net ir praėjus keliam metam bylas iškelia.
Mes turim dabar vieną tokią istoriją, kuri lyg ir besibaigianti, bet vis tiek turi tam tikrą šleifą. Turiu omeny Ramūną Karbauskį, jo tenais santykių su Greta Kildišienė tą istoriją ir po to jo žmonos gyvenančios Ispanijoje, tokio, kaip jisai pats sako, sekimo istorija, jisai sako, kad ten buvo veiksmai už teisės ribų, bet jis pats nesijima ten jokių kaltinimų, jis tiesiog atrodo apsisprendė nebendrauti ten su tais žurnalistais, kurie dalyvavo tame tyrime. Kaip jums regisi šita visa istorija, laikysena Karbauskio ir žurnalisto atlikti tie tyrimai?
Na, aš turbūt pakomentuočiau pirmiausia labai paprastu būdu, kad galbūt ir ne viskas žiniasklaidoje ir žurnalistikoje yra visada 100% lengva, paprasta ir aišku atsakyti, ar čia viskas gerai, bet jeigu atvirai kalbant šiandieniniai sistemoje, apskritai politiniai, ekonominiai sistemoje, žurnalistams gauti informaciją pirmiausia yra žiauriai sunku. Žodį žiauriai, nes ne šiaip suvartoto, todėl kad apsisaugoja bendrai, ne tik aš, čia galbūt nereikia sureikšminti vieno politiko, nes apskritai tendencija yra ta pati. Visos valdžios institucijos apsistato atstovai spaudai ryšiam su visuomenė, fiziškai per apsaugą nepateksyti patys geležinkeliai buvo ir panašiai. Duomenų gauti uždyka ir greitai beveik neįmanoma. Jeigu tik tai atsiranda kokia nors krizinė situacija, samdomos privačios viešų ryšių agentūros, saugos tarnybos, kurie įsijungia ir bando paveikti redakcijas ir taip toliau. Tai bendra tendencija yra, kad taip, visi šiandien išgudrėjo ir valdžia, ir verslas, kurie ne šiaip ginasi nuo žurnalistų dėmesio, bet labai dažnai mojuoja ar tai teisiniais vėzdais, ar reiškiasi finansiniais vėzdais. Ir mes turim ir vieną, ir kitą Lietuvoje. Ir aš galiu tik priminti, kad, tarkim, buvęs 15 minučių vyriausias redaktorius Tomas Balžekas per metus bent du kartus didelės kompanijas Lietuvos įvardino kaip tas, kurios bandė paveikti redakciją, kad jie nerašytų tam tikrų temų ir, na, buvo užsiminta, kad greičiausiai jie neteks reklamos pajamų dalies. Kas iš tikrųjų, kiek suprantu, greičiausiai ir atsitiko. Tai čia yra simptomai, kurie...
MG Baltikas
buvo, apie marketas buvo minėti, bet aš kalbu tik bendrą tendenciją. Čia tik tie atvejai, kurie viešai paskelbti. Realiam gyvenime mes turim savivaldybėse persekiojimą arba, pavyzdžiui, reklamos blokavimą, kur vietinė valdžia suaugus su verslu. Aš jau nekalbu apie Druskininkų atvejį, kuris yra kaip paminklas blogio apskritai suvokimo, kai politikai įsikuria savo laikraštį, pripažįstamas net valdžios institucijų, kad yra neetiškas, neįstatymiškai leidžiamas laikraštis, kažkokia sugalvo gudrė schema kažkam perduoja ir toliau randa būdą, kaip remti tokį dalyką. Tai apie tai kalbėjo mūsų žurnalistai, aš manau, pavardžių turbūt negalėtume čia sakyti, net jeigu žinotume, bet reporteriai be sienų bendrauja betarpiškai su žmonėm, kurie dirba toj šaly kiekvienoj, ir jų ataskaitoje matosi, na, simboliai tų dalykų. Pavyzdžiui, mes galim paimti Kauno pavyzdį miesto. Kauno meras yra didelis verslininkas. Ta įmonė be jokios abejonės turi ne tik reklamos užsakymų, bet mes matėm skaičius, kiek pati savivaldybė skiria viešinimui pinigų, tai yra didelės sumos. Daug kas gali kelti klausimą, ar tik ne dėl to pernelyg pozityviai apie Kauno merą kalbama ir labai mažai kritikos. Ir visi, kas kels tokius klausimus, greičiausiai pasąmonė jaus atsakymus, kodėl, na, būtent Kaune, galbūt tai ką nėra problema jau šiandieną, visi keliai užlopyti, visur jau viskas sutvarkyta. Tai šito spaudimo redakcijos finansinio ir politinio Lietuvoje tikrai patiria daug.
Ir štai dar grįžtant prie verslininkų, kurie yra ir politikai dideli, tas pats Ramūnas Karbauskis, tik po publikacijų jis patikslino savo deklaraciją jau praėjus mėnesiams po rinkimų ir paaiškėjo, kad jis turi ten papildomai to turto Ispanijoje, bet jeigu ne žurnalistų atkaklumas, ne paieškos, tai mes ir toliau rinkėjai būtumėm nežinoję apie tos turtus.
Ir beje, atkreipsiu dėmesį, jau vieši duomenys yra, kiek daug politikų apskritai savo deklaracijų laiku neužpildo, tempia gumą iki paskutinio ir tik tai žurnalistams paviešinus, na, kažkokiu būdu staiga atsibunda. Mes turime tikrai šiokia tokia, sakyčiau taip, pozityvią tendenciją, kad apskritai žurnalistai kapstosi ten, kur daug kas sako, nu ką čia prie smulkmenų kabinėjasi, nu gal kokią deklaraciją, dokumentą pamiršu, nu ar čia rimta tema. Ir žurnalistam kartais sunku net žmonėm paprastiem įrodyti, kodėl tai yra svarbu, nes jeigu politikai skaidė netiklaras savo finansų, tegul ir kažkokios vienos akcijos kur nors, tegul ir kokio nors klipelio, tai čia yra tik ženklas, kad apskritai...
Turi ką slėpti.
Ir nenori rodyti labai atvirai.
Nenori slėpti.
Nenoras rodyti, man atrodo, yra daug rimtesnė tema. Aš suprantu, kad paprasti žmonės nenori to privatumo viešinti. Bet mes turim suprast, kad demokratinės šalys, ypač Skandinavijos šalys, kurios garsėja spaudos laisvė, kurios yra reitingų viršūniai, Norvegija, Danija, Švedija, Suomija, kaimynystė, kad ir ne Skandinavijos šalis, jie turi visai kitus standartus. Jūs pasižiūrėkite, nuvažiavus, pavyzdžiui, aš pats esu lankęsis Olandijoje, Švedijoje, tu gali nuėjęs į tokią įstaigą kaip registrų centras, bet kuris žmogus prie kompiuterio prisėdęs karališkos šeimos visus turtus pasižiūrėti. Nemokamai beje.
Ir tu tiesiog atsidarai. Ir valstybės institucijos turi mokėti registrų
centrui. Ir žurnalistai registrų centrui turi mokėti šiandieną.
Tai yra mūsų visų, reiškia,
būtent.
Informacija.
O mes,
absurda.
Pavyzdžiui, žurnalistų sąjunga esam kiek metų bandę dar su ankstesnios teisingumo ministerijos vadovybėm daryti įvairiose darbo grupėse kalbėti, kad duokit viešam interesui, kodėl valstybė surinktus duomenis neleidžia pasižiūrėti. Ir kol kas dėja, bet mes matom, kad to noro viešinti nėra. Tai čia yra bendra tendencija, kurią vat, jūs pradžioje laidos ir sakėt. Ar čia yra tendencija? Kol kas dėja noras labiau slėpti.
Politikų noras slėpti savo neskaidrius.
Ir iš dalies didelio verslo, kurie su politikais saugia. Didelio verslo, kuris saugia su politikais.
Jis dar saugęs, matom tų istorijų. O žvelgiant į tą aplinkybę, kad kaip pažymima vis, na, tendencija tokia, kad stambus verslas turi ir žiniasklaidos priemonės. Mes čia žinių radijas turiu pripažinti, kad mes jaučiamės tikrai redakciją laisvai, nors irgi priklausom vienam iš prekybos tinklų, jų savininkams, bet tikrai neturim jokio pribojimų redakcinių šio požiūrį. Bet štai reporteriai be sienų mato tame problemą Lietuvoje.
Tai reporteriai be sienų bendravo, be jokios abejonės ir su Lietuvos žmonėm ir tą išgirdo. Tai ta problema yra ir ne tik pas mus, yra ir Amerikoje, ir Britanijoje, bet kaip sudėmėsi, būtent to šalys yra dar žemiau negu Lietuva žodžio laisvės indeksuose, kaip ir Prancūzija beje, kaip ir Italija. Mes žinom Berluskonio problematiką apskritai buvusią, kai jis buvo ir premjeras ir televizijų valdytojas. Jau nekalbu apie didelės korporacijas, kurios valdo ir vakarų šalyse šiandien žiniasklaidą, tai nesinorėtų, kad mes nujudėtume tom tendencijom, bet jos kažkuria prasme yra. Tai yra koncentracija žiniasklaidos šiek tiek didėja Lietuvoje, ypač didžiosios. Ir tai, kad didelis verslas valdo žiniasklaidą, mes matom pono Masiulio byloje. Aš vis tiek vadinčiau, tai yra pono Masiulio lygijos byla. Tai patys susitikimai, bendravimai su pono Kurlianskiu, kalbėjimai apie paramą, pinigais, kai žiniasklaidos pati kompanija trūksta į pinigų, mes žinom, žurnalistam trūksta pinigų dažnai kalbama. Bet ta pati kompanija, kuri valdo žiniasklaidą, finansuoja pačius politikus kažkokiu būdu, arba jų fondus, arba dar kažką. Man atrodo, tai yra simptomai, kurie rodo, kad tarp politikų ir verslo yra ta pavojinga saugimo riba, kai dėl savo trumpalaikių interesų jaukoja principinius dalykus. Aš nežinau, kaip jaustis tų redakcijų žurnalistams, matant pačią tą istoriją. Net jeigu teisinis verdiktas yra nebūtinai baudžiamasis, bet patys tarimasi kalbėjimai tokie, kurie buvo ir Wikileaks paviešinti, beje, apie kai kurios leidėjus anksčiau jau, tai jie mums yra simboliai, ko mes turime atsikratyti. Atrodo, tai yra tik keli pavyzdžiai, bet jie yra simboliai.
Na, ir dar reikia priminti, kokiogi vis dėlto aplinkoj mes dirbame. Čia ir pažymi reporteriai be sienų, kad dideliame pavojuje žiniasklaidos laisvė dėl tų post-truth, naujosios nuvertintos tiesos visų apraiškų, melagingų naujienų epochoje, fake news, visa sistema ir banga užlieja. Ir mes, pavyzdžiui, šį mėnesį stebime, kiek kibernetinių atakų patiria žiniasklaidos priemonės. Šiandien pranešimas Dina Media News naujienų portalai. Elžinios LT praėjusią savaitę 15 min patyrė kibernetinę ataką. BNS agentūros sistema buvo įsilaužta ir melaginga žinia apie Jungtinių valstijų karius Latvijoje paskelbta. Mes dar be viso šito veikiame tokio tiesioginio informacinio karo situacijoje.
Tai atkreipsiu dėmesį, mes iš tikrųjų, žiūrėdami tą reitingą, žodžiu laisvės Lietuvos, galim vis dėlto žiūrint su kolyginsim. Jeigu žiūrėsim su mūsų artimiausiais kaimynais, tai mes turim dėja, bet kaimynystę nelabai dėkinga tą prasme, ką lygiuotis, nes netgi mūsų kaimynė partnerė Lenkija šiandieną, būdama valstybė, kaimynė draugė mūsų, bet turi didžiųjų problemų su žodžio laisvė ir žurnalistų persekiojimu ir jie yra gerokai žemiau negu mes. Na, o kiti du kaimynai, kurie didžiąją dalį sienos mums daro, tai yra Baltarusija ir kaliningrausiais Rusija, tai yra šalis, kuris apskritai yra dugne. Ten, kaip sakant, jau iš vis apie žodžio laisvę nėra ką kalbėti. Ir deja, bet tos kaimynės šalys mus šiandieną ir veikia, ir nori veikti. Aš kalbu pirmiausia apie Baltarusiją ir Rusiją. Ir matom jų ne tik aktyves, agresyves žiniasklaidos kampanijas, bet tos atakos dalis iš jų yra siejamos betarpiškai su tų šalių kažkokia, reiškiasi, politika. Tai mes esam labai nedėkingo situacijoje ir galima, jeigu iš to žiūrėti pozityviai, tai mes esam gerokai geresni, negu turim aplinką ir Latvija, Estija ir Skandinavija į šiaurę. Yra mūsų kaimynai mentališkai, bet fiziškai tai vis dėlto šalis šiek tiek toliau. Ir man atrodo, kartais žmonės Lietuvoje, neslėpkim ir šito dalyko, mes girdim dažnai, pavyzdžiui, kaip giria Lukašenkos režimą, kad, pavyzdžiui, kelius kažkokius ten sutvarkęs yra dar kažką padaręs, kad Lenkijoje kainos geresnės ir dažnai aš sakau, mes turim atsirinkti su vertybėm, nes geresnės kainos ar pigesnės ten kūro, reiškias ir dešų, nėra valstybės kokybės gyvenimo parametras. Aš manau, kad šitas reitingas yra žymiai svarbesnis mums ir investuotojams, beje, apie kurios dažnai mėgsta politikai kalbėti. Kodėl lengviau investicijas pritraukia Švedija, Norvegija ar Daniją, šalys, kuriuose yra demokratiniai instrumentai, tokie kaip žiniasklaida, pakankamai laisvi.
Vadinasi, Lietuvoje yra tiesioginis ryšys tarp žodžio laisvės ir
investicijų netgi.
Ir net ekonomikos.
Ta seniai visi pasakė ir jūs paklauskite didelių investuotojų. Jie labai analizuoja, ar, pavyzdžiui, jeigu valdžia jos persekios, tarkim, investuodami kitoje šalyje, jie žiūri, kas jos užstos. Tarptautinės bendruomenės, ar yra tarptautinių organizacijų norėta šalis, ar yra tarptautinių svertų, ar laisva žiniasklaida galėsi pasiskūsti. Ir priminsiu, Wikileaks dokumentai atskleidė, kad dalis užsienio investuotojų tuo metu skundė Jungtinių valstybių ambasadai, kad net Lietuvos dalis žiniasklaidos priemonių jas praktiškai spaudė tam, kad jie arba duotų reklamą, arba bus kritikuojami. Tai aišku, istorijos jau virš 10 metų senumo, bet tai yra labai svarbus indikatoriai ir aš neslėpsiu, kad mes žinome, kad dalis užsienio investuotojų, kurie investavo į žiniasklaidą, irgi turėjo vilčių ir turi vilčių, kad na, galima būtų pakeisti tą situaciją ir standartus kelti, tai jie ne taip greit keliasi, kaip greit krenta.
Žodžiu, duokit laisvę visi, kas tik tai kėsinatės į žurnalistų laisvę šalin rankas nuo jos, nes nuo to priklauso galų gale ir visos šalies situacijos.
Ir visų žmonių laisvės, nes žurnalistai yra pirmas plasdarmas. Jeigu žurnalistai neturės laisvių, žmonės turės jų dar mažiau.
Dėkui, tai buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.
Aktualusis interviu.
Šiandien sužinojome, kad generalinė prokuratūra atsisako tirti Seimo nario Mindaugo Baščio veiksmus pagal jo paties prašymą, kreipimąsi. Na ir jis pats sako, kad tai reiškia, jog Seimas vykdo prieš jį politinį susidorojimą, o Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas sako, kad teisėsaugos toks sprendimas nepanaikina Mindaugo Baščio politinės atsakomybės. Vytautas Bakas mūsų eteryje, sveiki gyvi.
Labai diena.
Pone pirmininkė, tai iš dalies, reiškia, Mindaugas Bastys teisus, prieš jį vyksta tik politinis procesas, kurį jis manosi galys vadinti politiniu susidorojimu.
Ponas Bastys tai gali vertinti kaip nori, bet Bastys yra politikas ir priešingai nei visiems kitiems piliečiams, jam už nesuderinamus su valstybės interesais veiksmus, už priesaikos sulaužymą, už veikimą prieš Lietuvos interesus kyla politinė atsakomybė. Tai esminis skirtumas nuo baudžiamosios atsakomybės. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmonės anksčiau žinotų, kad jis bendradarbiavo su priešiškų ketinimų turėjusiai užsienio šalių žvalgybą, jei žinotų, kad jis veikia prieš Lietuvos žmonių interesus, vargu, ar jis būtų taip renkamas į Seimą. Mes įrodėme jo tikslus kaip politiko, jo veikimą, jo ryšius, jo ketinimus. Išslaptinome labai svarę valstybės žvalgybų surinktą medžiagą ir pateikėme ją visuomenį. Kiekvienas gali susipažinti. Tai šiandien visi faktai, kurie nustatyti parlamentinio tyrimo metu, yra akivaizdus ir įrodyti. Nei Bastys, nei prokuratūra jų nepaneigė ir nesiekė to daryti. Iš esmės Bastys siekė prokurorus padaryti jo gynėjais, tai juos įtraukti į politinį procesą. Juk ir reiškia prokurorų sprendimas, kaip ir reikia tikėtis, jis nepaneigė jo sisteminio ryšio nei su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, bei ir pats Bastys to neneigė, ir taip pat nepaneigė jo ryšio su nusikalstamo pasaulio atstovais ir energetikos įmonės.
Bet toliau sprendimas vis dėlto kelsis, kaip suprantu, iš Seimo kelsis į teismą, į konstitucinį teismą, ar ne, ir apkaltos proceso metu būtent čia bus lemiamas sprendimas.
Na, dabar vyksta apkaltos komisijos darbas, aš dabar negalėčiau pasakyti, kaip vystysis teisinė situacija toliau, nes mūsų komisijos užduotis buvo nustatyti jo ryšius su specialiosiomis tarnybomis, nusikalstamo pasaulio atstovais, energetikos įmonėmis, jo ketinimus, ir mes nesprendėme apkaltos klausimo. Tai iš tiesų teisininkai nėra vieningi, ar galima taikyti apkaltos veiksmus, aš tik čia galiu pasakyti, tiek, kiek domėjausi to klausimu. Taigi, teisininkai nėra vieningi, ar galima taikyti apkaltą už veiksmus, kuriuos Seimo narys padarė iki praėjusios kadencijos metu. Čia, aišku, šiek tiek keista, pavyzdžiui, įsivaizduokit, žmogus gali veikti prieš Lietuvos interesus, gali palaikyti ryšius su aukštais Rusijos GRU ar FSB karininkais, reiškia proteguoti įmonės, kurie siekia atitolinti Lietuvą nuo iš principo pažangos, reiškia taip, ir tarsi baigėsi kadencija ir ta atsakomybė išnyksta. Aišku, situacija yra pakankamai keista, tai ponas Bastys ir jo advokatai žino, kad tai nėra lengva situacija, bet manau, mums yra svarbiausia tai, kad visuomenė pirmą kartą ne iš kažkokių slaptų pažymų, kurių mes neišviešinom, o iš tiesų mes konsultavomės, tarmės, mes suradome būdą, kaip išviešinti, nepakenkiant žvalgybai pono Bašio daugybės metų veiklą ir parodyti visuomenį. Tai čia matyt didžiausias pasiekimas yra tai, kad mes matome, reiškia, kaip vyko tas kelias į mūsų, sakysim, energetinę nepriklausomybę, į mūsų saugumo situaciją, kurią šiandien turime. Ir matome, kad vis dėlto tie interesai mus vis dėlto susaistyti, jie niekur neišnyko. Ir yra politikų, kurie yra linkę padėti priešiškai nusiteikusiom valstybėm, linkę padėti bendradarbiauti su jomis.
Taip, ir dar klausytojų žiniai, šiandien Agnė Širinskinė, kuri vadovauja apkaltos komisijai, patvirtino, kad komisija nagrinėja ir Mindaugo Baščio kontaktus jau po praėjusių metų lapkričio priesaikos. Aš dėkoju Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkui Vytautui Bakui ir dar trumpas klausimas Dainiui Radzevičiui. Kaip jums atrodo štai visa šita apkaltos istorija, Mindaugas Bastys, keletą kadencijų vadovavo Seimo informacinės visuomenės komitetui, kuris buvo ir su žiniasklaida susijęs Lietuvoje?
Na, tai tik rodo, kad iš tikrųjų mums turbūt ne vien prokurorų sprendimai yra svarbus, todėl kad prokurorai žiūri per, na, siaurą tą numatytą jiems baudžiamojo kodekso prizmę, bet demokratiniai teisiniai valstybėje mes turim visus instrumentus pasižiūrėti plačiau ir aš galiu priminti analogiją, su Rolandu Paksu tas pats buvo, jeigu pamenate, irgi, na, priesako sulaužimas, konstitucinio teismo sprendimas, apkalta baigėsi aiškių sprendimų, tuo tarpu baudžiamoji byla, aukščiausias teismas ir taip toliau kitos institucijos, na, sugebėjo tos kaltės įrodyti ir dalis žmonių net pasimetė, kas čia vyksta, lyg ir nekaltas taip išeina, tai aš norėčiau
sulaužė, bet
į kalėjimą nepasodintas. Tai atkreipsiu dėmesį, kad politikam atsakomybė taikoma ne tik baudžiamoji ir šiuo atveju jie turėdami mandatą turi gerokai didesnę atsakomybę, o šiaip jau ypač vadovaujančius postus užimantys, ponas Paksas buvo prezidentu, Mindaugas Bastys labai svarbaus komiteto beje pirmininku, komitetas, kuris atsakingas už informacinę visuomenę ir plėtrą jos ir aišku, man šitam kontekste, nu, atrodo mažų mažiausiai, turbūt greičiausiai politikams verta ir čia pasižiūrėti, kas vyko per tos keletą metų, ar viskas buvo, pavyzdžiui, padaryta, ar visi dokumentai, visos strategijos tikrai buvo kuo greičiau ir laiku įgyvendinamos, nes atkreipsim dėmesį, kad gal tai nelabai toks matomas komitetas žmonėm, eiliniam čia ne finansų komitetas, ten kuris pinigus gal kažkaip, bet iš tikrųjų labai atsakingai veikia keliose srityse, tai yra sąlygos ne tik žiniasklaidai, bet mes kalbam ir apie infrastruktūrą, kuris skirta veikti mūsų institucijom, kurios atsakingos už, tarkim, internetą, už jo plėtrą, už daugybę dalykų. Tai čia yra labai svarbi, mažai matoma, bet labai svarbi sritis ir informacija, kuri šitoje srityje yra, jinai, man atrodo, šiandien kaip niekad yra svarbi, nes čia saugumas mums žymiai svarbesnis negu kitas. Kibernetinės
saugumo mes neturim, būtent, matom, kiek atakų patiriam.
Būtent ir per kiek metų, kiek buvo kalbėta, beje, žiniasklaida, kiek metų kėlė tą problemą, kad turi kažkokie būti sprendimai, deja, bet panašu, kad jų kažkodėl irgi nebuvo.
Dėkui, tiek šiandien aktualių apžvalgos. Mūsų pašnekovo studijoje buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Dėkui jums, malonus klausytojai, už dėmesį. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Likit su Žinių radiju.